Laudetur Jezus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Keď sa služba Pánovi stáva ťažkým jarmom, potom ostávajú dvere kresťanského spoločenstva zatvorené, povedal pápež František v dnešnej homílii, ktorú vám ponúkneme na začiatku.
Nasledovať bude spravodajský súhrn z cirkevného diania vo Vatikáne a vo svete a pripravený aj komentár sestry Agnes Jenčíkovej. Nerušené počúvanie vám z Ríma prajú Jozef Šofranko
a Mária Fábriová. Vatikán. Cirkev ako spoločenstvo, ktoré hovorí áno, pretože sa rodí z Kristovej lásky. Taká je jedna z myšlienok, ktoré pri rannej svätej omši v dome svätej Marty rozoberal pápež František. Svätý otec sa zastavil pri udalostiach spojených s prvotným obdobím cirkvi po zoslaní Ducha Svätého, keď sa rozšírila na periférie viery, aby ohlasovala evanjelium. Vychádzal z prvého čítania zo Skutkov apoštolov, ktoré opisuje roztržku medzi učeníkmi o tom, či pohania musia byť obrezaní. Svätý otec zdôraznil, že Duch Svätý koná dve veci. Prvou je, že pohýna a vytvára tak ťažkosti a potom zosúlaďuje cirkev. Medzi prvými učeníkmi bolo veľa názorov na to, či prijať pohanov do cirkvi. Boli takí, ktorí hovorili nie, a takí, ktorí boli voči tejto možnosti otvorení.
Bola tam teda cirkev, ktorá hovorila nie, nemôže sa to. A druhá cirkev, ktorá hovorila áno, ale uvažujme o tom, buďme otvorení, je tu duch, ktorý nám otvára bránu, túto cestu. Duch Svätý vždy robí dobrú prácu, v celých dejinách. Ak ho nenecháme pracovať, začínajú v cirkvi rozdelenia, vznikajú sekty a všetky podobné veci. Je to preto, že sme voči pravde Ducha Svätého uzavretí.
Aké je teda kľúčové slovo v tejto dispute v počiatkoch cirkvi? Svätý otec pripomenul slová svätého Jakuba, biskupa v Jeruzaleme, ktorý povedal, že sa nesmie položiť na učeníkov také jarmo, ktoré nevládali niesť ani ich otcovia.
Keď sa služba Pánovi stáva ťažkým jarmom, potom ostávajú dvere kresťanského spoločenstva zatvorené. Nikto nechce prísť k Pánovi. My však veríme, že skrze milosť Pána Ježiša sme spasení. Na prvom mieste je radosť z charizmy ohlasovať milosť. Potom uvidíme, čo budeme robiť. To slovo jarmo sa mi stále vynára v srdci a prichádza mi na myseľ.
Svätý otec sa zastavil pri tom, čo dnes v cirkvi znamená niesť jarmo. Pripomenul, že Ježiš žiada od nás všetkých, aby sme ostali v jeho láske. Práve z tejto lásky sa potom rodí nasledovanie jeho prikázaní. Toto je kresťanské spoločenstvo, ktoré hovorí áno, ktoré ostáva v Kristovej láske a tá hovorí vždy áno. Táto láska nás privádza k tomu, aby sme boli verní Pánovi, keďže ja milujem Pána, preto nerobím to alebo ono.
Preto je komunitou tohto áno a jej nie sú dôsledkami toho áno. Prosme Pána, aby nám Duch Svätý pomáhal stávať sa spoločenstvom lásky, lásky k Ježišovi, ktorý nás nesmierne miluje. Nech sa staneme spoločenstvom takého áno a z tohto áno naplňame prikázania. Nech sme spoločenstvom, ktoré necháva otvorené dvere. Prosme ho, aby nás ochránil pred pokušením stať sa puritánmi v etymologickom zmysle slova, hľadať paraevanjeliovú čistotu, aby sme sa nestali spoločenstvom nie. Ježiš totiž najprv žiada lásku, lásku k nemu, aby sme ostali v jeho láske.
Svätý otec potom svoju homíliu zakončil myšlienkou, že ak kresťanské spoločenstvo žije v láske, vyznáva svoje hriechy, adoruje Pána, odpúšťa urážky. Navyše je milosrdné s inými a prejavuje lásku, preto cíti potrebu ostať verným Pánovi a konať podľa jeho prikázaní.
Emeritný pápež Benedikt XVI. Sa dnes po viac ako dvoch mesiacoch vrátil do Vatikánu, kam sa helikoptérou previezol z apoštolského paláca v Castel Gandolfe. Po prílete krátko pred 17. hodinou ho privítal súčasný svätý otec František. Od dnešného dňa tak vo Vatikáne žijú a pracujú v tesnej blízkosti dvaja nástupcovia svätého Petra. Kým pápež František pôsobí v Apoštolskom paláci a v Dome svätej Marty, niekdajší pápež žije v bývalom kláštore Mater Ecclesiae, ktorý bol vo Vatikáne zriadený 13. mája 1994. Spojené kráľovstvo. Za podpory Rady európskych biskupských konferencií sa v týchto dňoch v Londýne koná stretnutie biskupov a delegátov biskupských konferencií pre vzťahy s moslimami. Jeho účastníci sa spoločne venujú stavu dialógu s islamom v Európe, predovšetkým v súvislosti s novou generáciou moslimov. Keďže veriaci vedia, že človek nežije iba z chleba, sú si vedomí, že musia prispievať konkrétnym spôsobom v každodennom živote a že tak musia robiť spoločne, nie ako konkurenti, ale ako pútnici na ceste k pravde, povedal včera kardinál Jean-Louis Thorin, predseda Pápežskej rady pre medzináboženský dialog, vo svojom príspevku, ktorým podujatie otvoril. Pripomenul tiež význam návštevy Benedikta XVI. V Libanone z hľadiska dialógu medzi kresťanmi a moslimami, ako aj stretnutie s náboženskými moslimskými predstaviteľmi a vytvorenie medzináboženského centra vo Viedni.
Bangladéš. Až 400 mŕtvych si vyžiadalo minulotýždňové zrútenie budovy v Dáke v Bangladéži. Mnohí označujú nešťastie za dramatickú lekciu pre tých, ktorí neľudským spôsobom využívajú pracovníkov. Mestskí úradníci ešte deň pred tragédiou zamestnancov uistili o bezpečnosti práce v budove, ktorá vykazovala známky poškodenia. Vo väzení tak skončilo 8 ľudí, vrátane vlastníkov a správcov textilných spoločností. Textilný priemysel je pre Bangladéš veľmi dôležitý, je však kritizovaný pre nízke mzdy, odopieranie práv a často nebezpečné pracovné podmienky. Monsignor Patrick Di Rosario, arcibiskup Dáky, pre Vatikánsky rozhlas na margo nešťastia povedal.
Žiaľ, niekedy k tomu dôjde a celá krajina je v šoku. Lekcia, z ktorej sa učíme, je, že nie len tieto budovy, v ktorých sa spracúva textil, ale aj mnoho ďalších budov. Vysoké percento postavených budov je v dezolátnom stave. Takže vláda a ľudia sú si vedomí skutočnosti, že je nutné niečo urobiť a nemôžu to nechať tak.
Ako ďalej tvrdí, toto všetko sa deje aj kvôli korupcii. Krajina však po tomto prípade musí skutočne konať a potrebná je tiež pomoc medzinárodného spoločenstva.
Chcú lacné pracovné sily, prichádzajú sem, ale nehľadia na pracovné podmienky ľudí, koľko sa im platí a ako sa s nimi zaobchádza. Myslím si, že táto udalosť bude veľkým ponaučením pre všetkých tých, ktorí sú do toho zapletení. Vlastníkov budovy, priemyselníkov, ale aj spoločnosti, ktoré produkty nakupujú. Všetci spoločne musia nájsť spôsob, ako zlepšiť pracovné podmienky týchto ľudí. Spravodlivosť musí byť zabezpečená všetkým pracovníkom.
Arcibiskup Dáky je presvedčený o nevyhnutnosti medzinárodnej spolupráce, ktorá by sa mala zaoberať pracovnými podmienkami a vyvíjať tlak na príslušné miesta.
Nasleduje komentár sestry Agnes Jenčíkovej s kongregáciou Jezu s názvom Iný pohľad.
Milí poslucháči, predpokladám, že neušlo vašej pozornosti, čo sa uplynulú nedeľu udialo v Ríme. Je to ťažká téma, myslím si však, že sa jej fenomén objavuje príliš často aj u nás a vyvoláva toľko otázok, že si žiada, aby sa pri nej človek zastavil a pokúšal sa s ňou vyrovnať. Spomenutú nedeľu krátko predpoludním na jednom z najrušnejších rímskych námestí strieľal muž a zranil dvoch ľudí, zatiaľ čo presne v tej chvíli členovia novovymenovanej talianskej vlády skladali prísahu. Kompetentní vyšetrovatelia, ktorí ho hneď po incidente vypočúvali, ho charakterizovali ako človeka plného problémov, ktorý stratil prácu, stratil všetko, bol úplne zúfalý. Jeho úmyslom bolo strieľať do politikov, ale keďže videl, že je to nemožné, strieľal do karabinierov. Všetko priznal. Podľa odborníkov sa nezdá, že by bol psychicky labilný. Nešťastná až apatická tvár toho človeka na fotografii urobenej po zadržaní viac menej odráža uvedenú charakteristiku. Pred pár týždňami sa tiež v Taliansku odohrala iná dráma. Traja ľudia si siahli na život kvôli neschopnosti ekonomicky udržať svoju existenciu. Príkladov z čiernej kroniky je stále dosť. Do uvažovania nad týmito skutočnosťami ľudskej drámy môžu snáď až neuveriteľne zaznievať slová o túžbe nedovoliť znechuteniu, aby ovládlo život. Napriek všetkému si myslím, že takáto túžba je alebo aspoň drieme v hĺbke každého človeka a neprestajne sa prebíja na povrch. Znechutenie je realitou, ktorá dnes značne prevláda, až sa môže zdať neprekonateľnou. Znechutenie, s ktorým sa nič nerobí, vedie do ničoty. Jeho následkami okrem zúfalstva môžu byť i úplná strata identity a záujmu o život, ocitnutie sa na prahu spoločnosti, dokonca i vraždy, samovraždy a nenávisť. Je evidentné, že mnohé z týchto skutkov sa nedajú ospravedlniť. Na druhej strane však ľudia, ktorí skratovo konajú, či sa v skľúčenosti ocitnú úplne na okraji, nemusia byť vyslovene bezcharakterní, chladnokrvní zločinci či darebáci. Často nesú následky nefungujúcej rodiny, chorého nasmerovania politiky a tiež zdeformovaného charakteru spoločnosti, ktorá sa k svojim členom správa ako macocha. Ich konanie je výrazom zraneného vnútra, výkrikom beznádeje v hraničných situáciách a sú veľakrát o mnoho úbohejší ako tí, ktorým ublížili. Sebe vlastným, nepochopiteľným spôsobom, ktorý potrebuje byť dešifrovaný, volajú o pomoc. Pár príkladov. Spomínam si na udalosť, keď som raz v jednom našom meste spolu s mojimi spolusestrami kráčala večer po prizimnom štadióne, v ktorom sa práve hral hokejový zápas. Vonku stálo pár podnapitých fanúšikov a ušlo sa nám aj zo pár šťavnatých poznámok. Zrazu jeden z nich na nás silno zvolal, aby sme sa za neho modlili, pretože je veľký hriešnik. Zastavili sme sa. Táto reč bola úplne iná ako nechutné poznámky predtým. Celé zranené srdce. Človek zablokovaný v bludisku svojej vlastnej existencie s priduseným hrdlom, ktorý nemôže dýchať. Alebo iný prípad. Vo vstupnej hale jednej vlakovej stanice sa ku mne blíži mladší človek s výzorom bezdomovca. Uvedomujem si svoj postoj, ako sa vo mne všetko ježí a mám chuť ho odbiť, veď čo iné bude pýtať, ak nie peniaze. Našťastie som sa premohla a počúvala, čo chce. Pýtal sa, či poznám kňaza XY. Nepoznám. Pýtam sa ho, či má kde spávať a odkiaľ je. Rozpráva prívetivo s dôverou. Stále spomína svojho známeho kňaza. Pravdepodobne mu podal pomocnú ruku a teraz je možno preložený na iné miesto. Nemôže ho nájsť. Pýtam sa ho ďalej, koľko má rokov. Zaráža ma, keď zistujem, aký je mladý. Vyzerá starší. Tvár má červenú a pokožku suchú a popraskanú. Znaky fetovania. Hovorí o svojej rodine, ktorá ho odvrhla. Za týmto zomňajškom sa skrýva životom doráňaný človek. Posledný prípad. Na bratislavskom primaciálnom námestí, po ktorom sa práve prechádza skupina postarších solventných rakúskych turistov, sedí na lavičke trojica bezdomovcov. Sú veľmi zanedbaní. Jeden starší a dvaja mladší. Sýtia sa suchým chlebom, ktorým niekto dal. Vo vzduchu ohromne cítiť spoločenský rozdiel chudoby a bohatstva, umocnený pohľadmi okolo idúcich. Sadám si k ním a dáme si spoločne 4 porcie guláša s chlebom z nedalekej jedálne. Dostávam ozajstnú lekciu do života, počúvajúc o ich osudoch, keď statočne prežúvajú chlieb bezubými ústami. Je pravda, že jednorazové podanie pomocnej ruky týmto ľuďom ich ťažkosti nevyrieši. Realita života je rôznofarebná, nie čierno-biela. Človek si za veľa problémov môže sám, ak je nedbalý. A zasa, mnohí poctivo pracujúci majú málo, nemajú nič alebo sú nespravodlivo okradnutí vlastným zamestnávateľom. Mnohým sa nepomôže a ani sa o nich nevie, ako trpia. Táto skutočnosť však, ktorú je možné stretnúť úplne všade, je živou výzvou pre cirkev a jej novú evangelizáciu. Pápež František opakovane zdôrazňuje nutnosť, aby sa cirkev stala plodnou matkou, lebo je povolaná vychádzať zo seba a ísť na periférie nielen zemepisne, ale tiež existenciálne. Na perifériu hriechu, bolesti, nespravodlivosti, náboženskej nevedomosti a ľahostajnosti, na periférie myslenia a vôbec na periférie akejkoľvek biedy. Ak si matematicky dáme dohromady biedu človeka a duchovný potenciál cirkvi, ktorý je darom oživujúceho ducha, ktoré sa stretnú a navzájom na seba zareagujú, vyjde nám výsledok, povedané slovami svätého Otca, sladkej a potešujúcej radosti z evangelizácie, ktorá hľadajúc tvorivo rôzne spôsoby ako, prinesie viac spravodlivosti, dobra a milosti do sveta, ktorý by chcel človeka obrať o nádej ťažkosťami, ale možno najviac práve znechutením.
Milí poslucháči, a toto je už záver nášho vysielania.
Laudetur Jesus Christus.